SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Počinjemo sa AFL-om i sa polufinalnom utakmicom između Sydney Swansa i Geelonga koja je odigrana sinoć. Pobednik Geelong će se sastati sa Adelaide Crows u preliminarnom finalu, a sinoć je bila 300. Utakmica za zamenika kapitena Sidneja Jareda McVeja. Swansi su pred utakmicu bili ocenjeni kao favoriti, ali je pomoćni trener Henry Playfair upozoravao da njegov tim nije uzimao ovu utakmicu olako, mada jest iznenađenje da je Geelong ubedljivo pobedio Sydney.
What we do know is they're a great team and they finished second, so they've had a sensational year.
Ono što smo znali je da su dobar tim i da su završili kao drugi na tabeli. Imali su senzacionalnu godinu, a i pomalo je deo istorije da se otpišu timovi koji su izgubili u kvalifikacionom finalu, a da se timovi koji su pobedili u eliminacionom finalu hvale. Greater Western Sydney i West Coast Eagles će se sastati u drugom polufinalu, a pobednik će se sastati sa Richmondom. U nacionalnoj rugby ligi također ulazimo u samu završnicu. Brisbane je igrao protiv Penritha sinoć, dok se danas Parramatta sastaje sa North Queenslandom. Za Brisbane nije zbog povrede nastupio Boyd, ali je trener Wayne Bennett tvrdio da to nije oslabilo šanse Brisbanea, koji je sinoć pobedio Penrith sa 13-6. Da, imam samopouzdanja. Dobro smo trenirali, ali smo morali da izađemo na teren i da to obavimo. A ne da smo previše uzbuđeni na početku i treba malo bolje njihove igrače da kontrolišemo u poređenju sa prošlom utakmicom. Ženska fudbalska reprezentacija Australije će biti domaćin Brazilu u dve utakmice. Prvi nastup Australije protiv Brazila je na programu danas. Po prvi put u istoriji trener Australije Alen Stajčić može da izvede na teren čitav tim igrača koji igraju u inostranstvu. Fudbalerke Australije su doputovale iz Sjedinjenih Američkih Država, Norveške, Nemačke i Japana. Također će ovo biti i prvi put da mnoge trenutne igračice Australije igraju pred prepunim stadionom, na što se osvrće i golman Lydia Williams.
As long as I've been around on the team, it hasn't been this bigger reception before and it's quite exciting to celebrate.
Koliko god dugo sam ja sa timom, nije bio ovakav veliki prijem. Uzbudljivo je imati prepun stadion. Nadamo se dva stadiona. To je nešto što sam mislila da se neće nikada dogoditi i uzbudljivo je vidjeti kakvu podršku smo dobili u australijskoj javnosti. Ovog vikenda u engleskoj Premier ligi nas također očekuje nekoliko velikih mečeva. Branioc titule Chelsea se sastaje sa Arsenalom koji je u sredini tabele, dok lider na tabeli Manchester United igra protiv Evertona koji se još uvek muči sa formom. Moći ćete da pratite utakmicu Liverpoola i Burnleya na SBS-u od 11.25 večeras uživo i na HD. Ragbi reprezentacija Australije, koja je još uvek bez pobede u ragbi čempionšipu, igra protiv Argentine večeras u Kamberi. Australija očekuje od Kirtley Beala da ponovi dobru formu koja je Australiju dovela blizu, ali ne i dovoljno blizu do pobede protiv Novog Zelanda i Južne Afrike. Tevita Kuridrani je uputio poziv navijačima u glavnom gradu da izađu i da podrže svoju reprezentaciju. Mislim da bismo cenili ako bi se navijači okupili da bodre tim i svoje igrače iz Brambiza i Skambere. Australija se u nedjelju u kriketu sastaje sa Indijom koja je u odličnoj formi. Pomoćni trener Australije David Seika kaže da je njegov tim spreman za taj izazov.
I think we've got the skill to be able to win these games, but it's going to be really tough. Just on
Mislim da imamo sposobnosti da pobedimo te mečeve, ali će biti teško. Nathan Coulter-Neal i Kane Richardson su juče dobro igrali i ako budu mogli da ponove taj intenzitet i tu brzinu, mislim da će indijskom timu zadati probleme. Što se polufinala Davis Kupa ovog vikenda tiče, Leighton Hewitt kaže da nikada nije bio sa više ujedinjenim timom nego sada za meč Australije protiv Belgije. Za Australiju nastupaju Nick Kyrgios, Jordan Thompson, John Pearce i John Millman, John Millman je u prvom meču izgubio dok je Nick Kyrgios nakon pet setova doneo Australiji izjednačenje. Polufinale se nastavlja danas sa mečom dubla. Izuzetno oslabljena Davis Cup reprezentacija Srbije u drugom polufinalu igra protiv Francuske na njihovom terenu. Prvi meč dana je bio između Dušana Lajovića i Luke Puja. U drugom meču su igrali Laslo Đere i Conga. Nakon prvog dana borbe Srbija-Francuska su izjednačeni 1-1. Poen Srbiji je doneo Lajović. Fudbaleri Partizana ocenili su da je nerešen rezultat protiv Young Boysa realan i istakli da je dobro početi grupnu fazu Lige Evropa pozitivnim rezultatom. Fudbaleri Partizana odigrali su u Bernu nerešeno 1-1 protiv Young Boysa u utakmici prvog kola grupe B u Ligi Evropa. U drugom kolu 28. septembra Partizan će u Beogradu igrati protiv Dinama iz Kijeva. Zvezda je također grupnu fazu Lige Evropa počela remijem 1-1 na stadionu Rajko Mitić u Beogradu sa ekipom Bate Borisov. Crvena zvezda će u drugom kolu grupe H Lige Evropa također 28. septembra igrati protiv Kelna u Nemačkoj. Košarkaši Slovenije su ubedljivo savladali Španiju sa 92-72 i plasirali se u finale evropskog prvenstva. Košarkaška reprezentacija Srbije u duelu sa selekcijom Rusije u drugom polufinalu, nakon izvanredne borbe i majstorija Bogdanovića, izborila plasman u finale. Tim Slovenije je prva ekipa od 2001. godine koja je stigla do finala bez poraza, a za titulu prvaka će se boriti sa Srbijom u nedjelju. Pre meča za titulu Španija će igrati sa Rusijom za bronzanu medalju.